Binecuvântat să fie Dumnezeu, vândem să vă ridicați în picioare, să citim cuvântul Domnului din Deuteronom, capitolul 19, de la versetul 15 în jos. Deuteronom, capitolul 19, de la versetul 15 în jos. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia doi sau trei martori. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă, judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și a făcut o mărturie risire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți astfel răul din mijlocul tău. În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de înlegită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru dinte și dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru această seară și ne bucurăm de toți acei care ați hotărât și ați reușit să fiți în casa lui Dumnezeu. După cum deja știți, cu ajutorul lui Dumnezeu, în această seară vom căuta să împărtășim câteva gânduri împreună despre cele două porunci, porunca noua și porunca șasea. Am citit acest text din Deuteronom, capitolul 19, de la versetul 15 la versetul 21. În prima parte voi vorbi despre porunca noua, fugitiv, iar apoi, în a doua parte, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom împărtăși câteva gânduri despre porunca a șasea. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Ce înseamnă să nu mărturisești strâmb, să depui o mărturie falsă, să spui neadevărul? De obicei, cât atârnă mărturisirea falsă, e privită într-un context de judecată, adică un martor mărturisește ceea ce este neadevărat, în detrimentul, în pierderea, în durerea și împotriva celui nevinovat, pentru că este o mărturie falsă. Acum, dacă stăm și analizăm și ne gândim și noi în detalii, și minciuna este tot o mărturie falsă. Chiar dacă omul nu mințește într-un cadru juridic, adică să stea în fața unui judecător, dar, de exemplu, eu aș putea să mințesc despre Matias, când permit să-i dau exemplu, la alt frate. Și pun întrebarea, și aceasta este o mărturie falsă? Acum vă dau un exemplu de la tineret. Cu câțiva ani în urmă am fost abordat de un tânăr care a trăit la noi la Elim, la Viena, și s-a mutat în altă biserică. Gândiți-vă, și nu că nu am ce spune, spun această mărturie, ci o spun să ne gândim fiecare și să ne cercetăm. Am întâlnit cu el în altă parte și spune către mine: măi, Ionică, voi ce faceți la Elim, Viena? M-am uitat lung la el. Zice: am auzit că ați oprit fetele și nu mai au voie să cânte în comun. Și atunci m-am uitat la el și am spus: auzi, tu știi că la Elim Viena este live? Da. Te-ai uitat vreodată? A spus că nu. Și spun: dar la câți le-ai mai spus varianta asta? Vedeți ce durere este, că de multe ori și chiar în dreptul liderilor circulă anumite cuvinte nefondate. Și sunt situații în viață în care vă pot dovedi instant, sofort, că acel lucru nu e adevărat. Dar sunt situații în viață în care nu poți dovedi cuiva că lucrul acela e neadevărat. De aceea v-aș ruga pe fiecare, mă gândesc și sper și bănuiesc că nimeni nu o să mergem vreodată la judecată ca să mărturisim fals împotriva altui om, ca omul acesta să ajungă în pușcărie. Dar să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu la acele gânduri, fiecare se nasc din noi, dar unii mințesc cu intenție și de la ei o pornit minciuna. Dar alții fac doar vaete la etn, duc mai departe ceea ce au auzit. De aceea Dumnezeu să ne dea un duh smerit. Fiindcă timpul nu este foarte lung pentru amândouă porunci, am să amănunțez doar consecințele mărturiei false, nu și motivațiile. Motivațiile pot fi multe. Am invidie pe cineva în biserică, măi, ăla poate predică mai bine ca mine, hai să scot câteva cuvinte, să-l dărâm puțin. Am puțină motivație că grupul ăla mi se pare mie că cântă mai bine ca grupul meu. Hai să mai intervin puțin și să denigrez alți oameni. Dragi tineri, în Biserica lui Dumnezeu suntem o familie și trebuie să primim așa ca și o familie. Și suntem cam niște mădulare în trup și fiecare are slujba lui. De aceea dacă Dumnezeu spune în Pavel în Corinteni, pe unul l-a făcut ochi, pe altul l-a făcut mână, pe altul l-a făcut picior, Dumnezeu este acela care stabilește și hotărăște ce să dea fiecăruia. Desigur, contează dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, dacă îl dezvolți. Dacă darul nu îl dezvolți, nu? Dumnezeu poate i-a dat cuiva dar de cântare, dar nu face nicio repetiție, nu-i interesat nici de o notă muzicală. Îl ajută cu ceva. Va fi într-o măsură limitată, dar nu va crește mai mult. Deci motivațiile pot fi multe. Găsim în Biblie și nu numai motivați pentru avere, nu? Ahab și Izabela au vrut via lui Nabot și au înscenat și au făcut un scenariu ca să se ridice martor mincinos împotriva lui Nabot și Nabot să fie omorât. Alții au plătit pe alți oameni să mărturisească fals, doar ca ceilalți să plătească în anumite circunstanțe. Să ne dea Dumnezeu harul să fim curați și smeriți înaintea Lui. Consecințele ale mărturiei mincinoase împotriva aproapele. Am spus, motivele sunt multe, motivațiile pot fi multe, desigur toate sunt greșite. Și acum ne vom uita la câteva consecințe asupra aproapelui său. În primul rând, afectează imaginea și viața acuzatului. Consecința personală. Cine e acuzatul? Cel asupra căruia se aruncă vinovăție. Și am pus aici direct versetele ca să trecem mai repede. În primul rând, îi compromite reputația. Proverbe 25:18, ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascusită, așa este un om care face o mărturie mincinoasă împotriva propriului său. Da? Ionica și Muneacu, liderii de la El în Viena, au oprit să nu cânte. O afectat imaginea? S-ar putea ca cineva până în ziua de astăzi să rămână cu aceeași imagine, dacă nu o verifica niciodată, și să nu-ți clarifici niciodată imaginea. Afectează imaginea acuzatului. Dacă cineva transmite minciuni despre o altă persoană, îi afectează reputația, pentru că cei ce aud, dacă nu sunt destul de maturi și dacă cu adevărat nu cercetează și nu caută adevărul, și uitați-vă, în cele mai multe cazuri când cineva e acuzat și simți că nu mai poți, că explodezi, că vrei să-i spui la alții, du-te și vorbea cu persoana acuzată și întreabă-l, vorbește cu el, eliberează sufletul și Dumnezeu să ne dea harul să facem bine trupului lui Hristos, adică fraților noștri. Îi poate aduce suferință sau pedeapsă nedreaptă. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Îi poate aduce suferință sau pedeapsă nedreaptă. Da, într-un cadru juridic îi poate aduce o pedeapsă nedreaptă. Dar și în viața de zi cu zi îi poate aduce o pedeapsă nedreaptă. Și în casa lui Dumnezeu îi poate aduce, dacă omul nu poate dovedi nevinovăția. Și mă repet, uitați-vă în Scriptură. Iosif a fost un tânăr care nu a vrut să-și compromite curăția lui și din pricină că nu a acceptat ca acea femeie să se culce cu el și el să se culce cu ea, are un preț de plătit. Și prețul care a fost pușcăria. Și gândiți-vă și doar o aplicație pentru viața noastră, în viața aceasta. Cât de mult suntem gata să renunțăm sau să riscăm pentru a putea rămâne în voia lui Dumnezeu. Unii și-au pierdut locurile de muncă, alții și-au pierdut prietenii, alții și-au pierdut familiile. De ce? Din pricină că au ales să rămână cu Iisus. Apoi mergem la a doua consecință. Produce nedreptățire în comunitate, denaturează dreptul. Aceasta este o consecință comunitară, este un atac asupra justiției. Câte, de exemplu, greșeli nu se întâmplă într-un sistem juridic omenesc, că doar judecata lui Dumnezeu e desăvârșită și dreaptă. Judecata omenească poate fi dreaptă doar în momentul în care este aplicată corect. Și aici uitați-vă ce spune Scriptura. Exod 23 și Zaharia 8, de la versetul 16 și la versetul 17. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Iată ce trebuie să faceți fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și să nu iubiți jurământul strâmb. Căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. cât de adânc merge Scriptura și zice niciunul să nu gândească rău în inima lui, împotriva propriului său. De ce? Pentru că acele gânduri pot deveni fapte, iar acele fapte ne determină viața. Produce nedreptate în comunitate, denaturează dreptul, este o consecință comunitară. De ce? Pentru că de câte ori justiția greșește în această viață, gândiți-vă că se fac foarte multe nedreptăți și oamenii nu mai au încredere în sistemul juridic. De ce? Orică sunt martori mincinoși, orică sunt judecători manipulați, orică sistemul e corupt și așa mai departe. Dar cât atârnă pentru viața noastră, lucrurile nedrepte care le spunem despre alții afectează comunitatea, produce răceli. Am auzit despre fratele ăla că a făcut cu tare, despre tânărul ăla că a făcut cu tare, dar niciodată nu clarific problema și rămân în mintea mea cu tot felul de bănuieri rele asupra vieții lui. Și acum m-am gândit, frați și surori și tineri dragi, gândiți-vă puțin. Așa, practic, nu susține acuzații de care nu e sigur că sunt cu adevărat acuzații. Da? Nu susține acuzațiile. Apoi nu tăcea când adevărul este călcat în picioare. S-ar putea în viața aceasta să fie cineva acuzat în fața noastră, de față cu noi. Și noi stăm, ascultăm și înghițim, cum zice Proverbe, ca și prăjiturile. Sunt momente când sunt chemat să intervin. Când reputația fratelui meu este afectată și atacată, să vorbesc cu cel ce o face și să fiu gata chiar să plătesc un preț. Căci omul ăla se poate supăra pe mine, e treaba lui. Dar treaba mea este să stau și să apăr și să rămân curat. Gândiți-vă doar la viața Domnului Iisus. Denaturează dreptul consecință comunitară. Dacă vă veți uita, și nu-i momentul să vorbesc despre, în procesul Domnului Iisus, uitați-vă acasă, câte lucruri greșite s-au făcut. O arestare așa ad hoc noaptea, măcar că Iisus umbla ziua și învăța. Apoi mai multe detalii. Se face presiune asupra lui Pilat, presiune politică, nu mai ești prieten cu Cezarul, ca Pilat să cedeze. Se face o judecată rapidă, se aduc martori mincinoși. De ce? Pentru că s-au găsit niște oameni mincinoși și sistemul a fost corupt și Domnul Iisus Hristos a fost judecat și osândit pe nedrept. Apoi mergem mai departe. Poți să dai, te rog tu, că văd că nu funcționează. Așa. Compromite integritatea morală și credibilitatea acuzatorului. Consecința morală. Și aici citim Proverbe 16 și 19. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Martorul mincinos care spune minciuni și cel ce strănește certuri între frați. Atunci când un martor mincinos depune mărturie falsă sau noi transmite mai departe minciuni nefondate, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că este compromis caracterul acelui a ce face, acelui ce acuză, acelui ce spune. Cum pot să am un caracter hristic când sunt un martor mincinos? Cum pot să am un caracter hristic care vine din Hristos atunci când eu vorbesc lucruri nefondate și caut să distrug imaginea cerului din jurul meu? Și mergem mai departe pe scurt. Îi pierde credibilitatea înaintea oamenilor. Nu doar că cel care este martorul fals este un om care își compromite sufletul moral și se face vinovat înaintea lui Dumnezeu, dar omul acesta, dacă este prins, va fi trecut ca un om care cu adevărat are o credibilitate zero. Și spune Marcu, capitolul 14, versetul 45, preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna, pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Deci vedem că și caracterul celui care face astfel de lucruri este un caracter compromis, își pătează sufletul, dar dacă este prins, este discreditat. Și mai departe vom vedea și alte consecințe. Mergem la consecința numărul 4, atrage pedeapsa juridică, consecință juridică. Și aici am citit din Cuvântul lui Dumnezeu și nu mai recitesc. Vom vedea că în momentul în care un martor era prins că a spus minciuni, în Vechiul Testament se aplica principiul talionului, era aplicat martorului fals. Și dacă un martor fals mărturisea împotriva altui om ca omul acesta să sufere pedeapsa cu moartea și era prins, asupra lui trebuia să vină aceeași pedeapsă. Într-un sistem legislativ știm de sigur că dacă este prins un martor mincinos, trebuie să poarte consecințele potrivit legii a țărilor în care trăiește. Și apoi mergem mai departe la ultima consecință, atrage pedeapsa lui Dumnezeu consecința spirituală. Și aici îl vedem pe Dumnezeu care intervine, da? Maleahii, capitolul 3, versetul 5, mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântecelor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâm, împotriva celor ce opresc pata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan. Ne îndreptățesc pe străini și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Deci Dumnezeu este Cel care va pedepsi astfel de lucruri. Și nu doar că în acest sistem, în momentul în care suntem prins, avem de-a face cu oamenii și oamenii ajung să ne pedepsească sau oamenii ajung să piardă credibilitatea noastră și să ne cunoască ca și oameni cu care vorbim lucruri de nimic. Ci Dumnezeu este Cel care se împotrivește împotriva acestor lucruri. Și închei cu un verset, Apocalipsa, capitolul 22, versetul 25. Versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Destinația oamenilor care umblă cu mărturii false, cu minciuni, pentru a denigra, pentru a distruge, pentru a ucide verbal, pentru a păta imaginea cuiva. Vedem unde este afară și nu în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care se ridică împotriva astfel de lucruri. Acum, tineri dragi, închei prima poruncă. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim martori mincinoși. Să ne ajute Dumnezeu să nu umblăm cu minciuni. Dar totodată să ne ajute Dumnezeu când toate aceste lucruri se întâmplă împotriva noastră. Să avem puterea lui Iisus să iertăm. Să avem puterea lui Iisus să iubim. E adevărat, e ceva parcă prea mare. Hristos era în momentul culminant al morții, când durerea asupra lui se revărsa cu plin. Și în acele momente o striga, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Adică au avut putere să se gândească la noi în acele momente. De aceea îmi doresc din toată inima, cum am amintit, să fim oameni cinstiți, oameni care umblă cu Dumnezeu, oameni care nu atrag mânia lui Dumnezeu. Și totodată când aceste lucruri se revarsă asupra noastră și alții fac lucruri neadevărate împotriva noastră, să avem putere să iertăm și să iubim. Amin.